literari. Euskal literaturari buruzko saioa Iban Apaolaza Santxorekin. Hileko lehen ostegunetan literari saioa izaten dugu euskarazko literaturari buruzko irratsaioa Iban Apaolaza Santxorekin eta honezkero hementxe dugu telefonoan bestaldian. Egunon, Iban.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, hementxe kubikulo baten sartuta, baina ondo, ikin ikiliko prest.
Ederki. Bueno, ze proposamenekin heldu iaz gaurkun?
Ba, gaur ekarri ginaten liburu, Lehen liburu ilustratu bat, txikitxo bat, baina ederra, eta izen adin Anastasini zirkua. Eta autoreak biritun, alde batetik Miren Amorizak testu idatzi din, eta Malen Amenabarrek egin dizkin ilustrazioak. Eta den artean argitalatxeak, iazkoa zaroan argitaratu zin liburu.
Mm-hmm. Eta zertik lan hau, zertik aukeratu duk?
Ez dakit, lagun batek pasazidan, eta esan nago, no, ba, baituko dut, eta baitu tasko gusatu ezte, edan, gero baina bat, gure arten zirkua, gure etxean, oso gai rekurrentea dela, berez, nik igo txikitane jarritzen izkinean zirkuakan, behasen jakuten itxudunena, baina, gaur egun, vamos, mundu guztiko zirkun berri nola zeukinean gure etxean, ba, gure lotuta, ba, ez dakit, maitasunezko atxekimendu bat, edo zirkua eta lumarrelatik, aukeratu ninen.
Mhm. Erki ba, hasiko gaitu ikertzen pixka bat lana, zeri buruz hitz egiten dik?
Ba, hitz egiten din, tituluak esaten bezala, Anastasini zirkuari buruz. Nik guen dela asko arte, guen dela gutxi arte dinan ez hautzen pasatakoa, ez? Baina da, nire bat zirindabik demasiko, garrote zibila ditu hiliko hortan, Nafarroan gertatutako, ba, ekintza odortxu baten inguruan. Ez, Anastasini zirkuarekin Lodo Salarraga inguruan egin ziren espektakulo egun bat, eta gero bere egitzen pasatu zen hortaz hitz egiten digu liburu ilustratu honek.
Mm-hmm. Mm-hmm. Egitura dagokionez, nola egituratu aziok?
Ba, ez esan barnean. Esan bezala ipuin ilustratu baden, ez? Eta arun ba, banatzen den bat, testu laburrak, eta ilustrazio potente handiak eta ederrak eta oso esanguratsuak testuare bai. Noski bai. Mm-hmm. Eta horren behasen behar, dela amarrurteko protagonista den amarrurteko neskato bat, eta bere begietatik, ba, berak ikusten duen hori kontatzen dugu guri zuzenean, ez? Guri irakurleari ari zaio gainera zuzentzen, hitzez? Eta baden, ipuin bat deituko nion, baina zaitzatik ipuin ez, zaitzatik egiazko gertaera baten oinarrituta zagoen, ez? Ordu. Eta nik beti horakotan zalantza sortzen zaidana da, zera, ipuina, motza, txikia, ilustratua zer da, umentzako ipuin bat? Ba ez duke, bueno, nik egia esan literatura hona baldin bada berdintzait, umentzako, helduentzako edo zenentzako da, ez? Gozatzen dut eta listo. Ba, kasu honetan, iruditzen zait, adibidez, ba, gure semeengan pentsatzen jarri, eta igual umentzako, adin batzuko umentzako gogor xamara, oso gogorra dala, ez?
Uh-huh.
Ez gauza goltsua gartzen dirako, baina kontatzen duen eran, eta ilustrazioak iluna dira, eta ez da derrak izan.
Uh-huh.
Baina askotan ez dakit, igual da gure bildurra gehi, ez, umeenak baino, ez? Baina, bueno, guztien mundu guztientzako gomendatutako liburu badala, eta egitura hori da, bat, testu laburrak, eta ondoan ilustrazio handi eta potenteak.
Eta hiri iritsi altzaik idazliak adierazi nahi du noi?
Bai, nik uste hori, nik uste idazliak adierazi nahi din hori, ez, esan behar, liburu ilustratu edan ez, bin garrantzizu harri gila bai testuak eta bai ilustrazioak, eta hor dune idazliak adierazi nahi din, ba, gertatu zen haren absurdoa, ez, absurdokeria, ez, zirku batan agertzen da, Nafarroan, justu altxamendu nazionalaren egun berean egiten du espektakula, eta horrengo egunan joan, eta akatu egiten dituzte, ez, gehienak, ez. Orduan, nik uste, absurdokeri hori adierazi nahi dola idazleak, ez, bereziki ume baten begitatik kontatzen dolako, ez, umeak ez du egiten argumentazio teorikorik edo, ez, ez da, epai moralik egiten, baino, ulertezintasun bat agertzen du umeak bere hitzetan, badakize gertatzen da, baino bere hitz saluetan ez do aserrerik edo hartzen, agian bildurra, bai ez du errari transmititzen, begirada garbiko kontakizun bada, ez? Eta horrek ari indartsua egiten dinez, kontatzen da norren izaera absurdoa, ez? Eta gaina oso garrantzitsu dela esan behar kontatzen duena zaparte ba kontatzen ez duena, ez? Eta niri bai, niri ire galdera erantzunez, niri iritsi zaidan liburuan kontatzen dana, eta sakonera iritsi, ez? Zatik, testu eta ilustrazio oso ondo uztartzen ditun, batek ez dioena besteak oso ondo adierazten dien, ez, eta indartxu, eta badaude eszena batzuk, adibidez, badago bat, ate baten zirrikituetatik hor begi bat agertzen den ilustrazio bat oso indartxua egin zaidan.
Aha. Eta lan honetaz oro arriban zena barmenduko uke?
Ninda barmentzezkotan ilustrazioa nabarmenduko nuke. Testuare oso ondo dago, osare zu testu motzak eta hitz gutxitan asko adierazten dutenak, baina ilustrazio oso potente iruditzen zait. Iruditzen zait, testurik gabe ere, nahiko izango litzatekeela ilustrazioekin indako lan bat. Naiz da, testuarekin indar asko zehio daukan, ez? Baina esan dut horre, adierazteko ilustrazioa duen indar hori ez, ba, bere baitan ere asko adierazten duen gauza badala.
Alegia, orduan esan daiteke testuak osatzen dula ilustrazioa eta ez alderantziz?
Oztakit, zaila jentzatu horri erantzuten, nire usteet osagarria bata bestearekin direla, ez? Baina testu egual ilustrazio hori gabe, litzateke nahikoa izango, baina ilustrazioa testu hori gabe, bai, iruditzen zain ere.
Oida. Eta zer dukiri gehien eta gutxien gustatu zaigena?
Ba, gehien gustatu zaigena, gehien, hola, betxu, igual kontrasankorra da, ez? Ilustrazio izan den etzako gala gehien abarmenduko nukeena, baina gehien gustatu zaigena da hasiera bera, ez? Lehenbiziko esaldia, da lehenbiziko testuaren lehenbiziko horria da esalditxo bat, eta nola esaten din. Ez nintzaizuke hau kontatzen aritu behar. Da, esaldi hori egintaia zuzenean ja impactantea, ez? Zeren asiera-asirati liburuaren tonua ez hartzen din, ez?
Yeah.
Ez nintzaizuke hau kontatzen aritu beharko, gogorra delako, beldurraren zantzua, dirazten duelako esaten duen horrek, baina kontatzen dizut. Zati, iruditzen kontatu beharra dudala, ez? Testigantza eman beharra dudalako, edo, esa, hori ez dudan esaten, ez hori nik esaten dina, baina gertatu zen horren garrantzi hori, ez dizu kontatu beharko, ez nizuke kontatu beharko, baina kontatuko dizut, zati, garrantzitsua da, ez? Eta horrek, uf, hasiera-hasiratia inguruaren tonua jartzen din, eta oso gustatu zaidan. Horrela astea liburu bat. Horretaz behen, ba, ilustrazio esan behar dugu, bai.
Hori beraz gehien gustatu zaikena eta hola gutxiena zaipatuko duke.
Ez zaipatuko gustatu zaidanik, edizioare oso politxe da, igual, bueno, baina igual ez da lako liguru ilustratu baten funtzioa, ez, baina esan ez bukaeran agertzen da pixkatxo bat, ez, horri baten bat egertatu zan, zehazki, Anastasin izizkoarekin, baina nik nire kuriosia de hortan gustatuko litzai da hori de sakonagoa eta informazio gehi izatea, baina bueno, ez da beharrik horik, hasi que hori nire kontu ditun.
Ederki. Eta ze beste aipamen edo nahi duke lan hori buruz?
Ba, nik esango nenean, horrelako lanak oso beharrezko ditu nala, ez? Memoria historikotaz, eta hortaz hitz egiten den garaietan, ez? Askotan, agertzen ditun, ba, liburu mardulak, zaiak eta mardulak, ez, horri pila batekoak, behar beharrezkoa ditunanak, ba, nik ustez jendearen gana iristeko eta horrelako liburu ilustratuak, hain espazio txikian, hain liburu sumean, hain beste esaten dituen liburu hauek oso beharrezkoak diela, nahi hori iruditzen zaidan bentzat. Jendearen gana iristeko kapazitatea handi duelako.
Ederki, eta soinu banda bat jarri beharko bagenio, liburu honei, zein izango zen?
Ba, bueno, ba, soinu banda, ez da, egite esan behar Anastasin izirkoaren soinu bandarik ez dugu dela aurkitu, seguro badagoela, zatik oraindik zirku hori martxan dago. Sarraskitik ies egin zuten batzuk Floridare bitxitan egin zuten, eta omenaldi egin zitzaienen Nafarroan etorri ziren batzu. Baina, bueno, inguru berean edo, gertaturiko beste gertaera lazgarri baten inguruan, badaude, badagoa besti bat osatzaguna, Fermin Valentziak marabilaz lan bertori egin ziona, baina kasuntan nik aukeratu bineat berri txarrakek gertaerari berdinari buruz egin zion marabilaz abestia. Euskeraz da, eta hori xe.
Bueno, ba, besti horrekin emango dugu bukatutzat, ilabete honetako literari saioa, Iban Apaolaza Santxo, mila esker, ilabete honetako esker. Literatur proposamenagatik.
Eskerrak zuai beti duzela.
Aio.
Urrengo arte, agur.